kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
1978 sa United Kingdom nang ipinanganak ang kauna-unahang sanggol na isinilang sa pamamagitan ng IVF. Tuluyan nitong binago ang hinaharap ng fertility treatment. Sa kasalukuyan, malawakan ang ginagamit ang in vitro fertilization o IVF sa buong mundo at kabilang ang Australia sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng IVF cycles kada tao. Si Professor Georgina Chambers, ang direktor ng National Perinatal Epidemiology and Statistics Unit sa University of New South Wales. Pinamumunuan din niya ang Australian and New Zealand Assisted Reproduction Database. Ayon sa kanya, sinusubaybayan ng National Registry na ito ang bawat IVF cycle na isinasagawa sa buong Australia at New Zealand.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public and to populate the yourivfsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
Ang mga datos na nakukolekta ay ipinapasok sa yourivfsuccess.com.au, isang website na pinondohan ng gobyerno ng Australia at independent o hiwalay sa mga fertility clinic. Ang University of New South Wales ang nangangalap ng impormasyon at ipinapakita ito sa paraan na madaling maintindihan at ma-access ng publiko. Ang tanong, ano nga ba ang maaaring matutunan ng mga tao mula sa website na ito? Maaaring suriin ng mga bisita ang national statistics tungkol sa IVF at gumamit ng mga interactive na tool na iniakma sa kanilang sariling sitwasyon. Isa sa mga tool na ito ay tumutulong sa mga kababaihan na sumailalim sa IVF na tantsahin ang kanilang pagkakataong magkaanak. Ito ang ipiniliwanag ni Professor Chambers.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
Ang mga IVF success rate ng lahat ng fertility clinic sa Australia ay bukas din sa publiko at makikita sa isang online database.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates and compare those to the national average of all IVF cycles in Australia. So that gives patients a way of comparing IVF clinics that are near them before they visit a clinic.
Si Petra Whale ang kasalukuyang pangulo ng Fertility Society of Australia and New Zealand. Eksperto siya sa larangan ng clinical embryology. Ayon kay Whale, hindi sapat na tingnan lamang ang success rates dahil bahagi lang ito ng mas malawak na usapin pagdating sa fertility treatment.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient, and how do they support people when things don't go to plan? Or in this particular audience, how do they tailor for multicultural differences and requirements?
Ang mga fertility treatment gaya ng IVF ay magastos o mahal. Sa karamihan na kaso, kailangang sagutin ng mga pasyente ang buong gastos o kahit bahagi man lang nito sa pamamagitan ng kanilang private health insurance. May ilang pasyente naman na maaaring makakuha ng Medicare rebates kung sila ay kwalipikado. Bukod pa rito, ang health service ng iyong estado o teritoryo ay maaari ring magbigay ng mga serbisyong suportado o pinondohan ng gobyerno. Dahil dito, mahalagang kausapin ang iyong doktor para malaman kung anong uri ng tulong at suporta ang maaari ninyong ma-access. Si Associate Professor Alex Poliakoff ay isang senior fertility consultant sa Victoria. Isa siya sa mga nagbibigay ng fertility services sa ilalim ng public health system. Ayon sa kanya, hindi lamang IVF ang opsyon para sa mga taong nahihirapang magkaanak. Nagbanggit din siya ng ilang halimbawa ng iba't ibang fertility services na available sa Royal Women's Hospital.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations. And that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination, and IVF service.
Maging pampubliko man o pribadong clinic ang piliin ninyo, kadalasan ay pareho lang ang mga unang hakbang. Una, kakailanganin ninyo ng referral mula sa inyong family doctor. Pagkatapos nito, sa unang pagbisita sa fertility clinic, ibabahagi ninyo ang inyong medical history at sasailalim sa iba't ibang medical examinations.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound and they didn't know, but they may have some sort of abnormality, like big fibroids or significant endometriosis. Then you have to decide whether to treat it surgically before doing IVF or to do IVF and see how it goes. It all depends what you find.
Sa bawat yugto ng proseso, may kasama at sumusuporta sa mga pasyente ang isang buong team ng mga eksperto. Ipinaliwanag ni Dr. Whale mula sa Fertility Society of Australia and New Zealand kung sino-sino ang bumubuo sa grupong ito at ano ang kani-kanilang mga papel.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will sit behind the scenes in the laboratory setting. And the fertility counselor in terms of psychological support.
Depende sa iyong estado o teritoryo, maaaring required o sapilitan sa batas ang fertility counseling para sa mga assisted reproductive treatments tulad ng IVF, lalo na kung may kasamang sperm o egg donation at surrogacy. Kasama na sa bayad sa treatment ang halaga ng counseling na ito, ayon kay Associate Professor Poliakoff. May particular na focus at layunin ang ganitong uri ng counseling.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
Kahit hindi ito sapilitan, ayon kay Dr. Whale, ang counseling ay maaring maging napakahalagang suporta. Tinutulungan ka nitong maunawaan at maging handa sa anumang posibleng kinalabasan sa iyong fertility treatment o sa treatment ng iyong partner.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
Bago tayo magtapos sa episode na ito, tandaan, normal lang ang infertility at walang dahilan para ikahiya ito.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity. And the right to have a family is a fundamental right. And somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaido na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.